Kalvīša kungs tagad daudz var runāt, ko viņš darītu savādāk. Varbūt būtu sākumā paskatījies uz to, kāda ir viņa atbildība par to, ko mēs esam piedzīvojuši pēc viņa tā sauktajiem traknajiem gadiem un viņa piekoptās politikas. Tā kā tur nekāds brīnums nav. Bet nosacīt to var saukt par nomelnošanas kampaņu. Tā ir kārtējā pozitīvisma kampaņa. Un mēs zinām, kāda ir mēģi šādām pozitīvisma kampaņām radīt priekšstatu melīgu. Vai tādu, kas neatbilst patiesībai, lai cilvēki domā, nu, ka laikam jau tā tiešām ir, ja tas neskaitāms reizes tiek apgalvots, tad visdrīzākais jau tam ir kāds tieši sakars ar šo labklājību, bet nu, gluži tas tā nav. Tā ir apzināta kampaņa, lai cilvēkiem sajaukt galvu.